Tilbake i 2008 så introduserte NRK2s Spekter følgende historie.
Nå skal vi møte 8 år gamle Elias som bor på Grønland i Oslo. I denne bydelen er det få etniske norske som går på skolene. Elias er en av dem, og han er en ensom liten gutt.
Man blir kalt æsj, du spiser gris eller noe. Og det liker de ikke så mye muslimer, og så fordi de synes at gris er dem. Når du spiser gris, kommer du til djevelen og sånt.
Elias gikk på en skole hvor 97% av elevene hadde et annet morsmål enn norsk, og når Elias kom til 3. klasse, så bestemte foreldrene hans for å flytte han til en annen skole. Men i 2014 så kjørte NRK historien om Eskil, som var i en lignende situasjon.
Nesten alle her på Tøyen skole har et annet morsmål enn norsk, og en annen hud enn den bleke Eskil har. Og skolen har gitt undervisning på somali og urdu. De har slitt med rykter om disiplinproblemer og lite ressurser. Men nye tiltak fra skolen selv, og så Tøyenløftet, har snudd på dette.
Det er jo egentlig helt fantastisk. Det er en skole med 2 lærere i hver klasse, og det er bare 20 elever i hver klasse, og de har gratis aktivitetsskole, og de har så mye ting som skjer.
Det er ganske interessant nå en del år etterpå å se disse to historiene opp mot hverandre. Skrekkhistorien om Eskil som må skifte skole, og historien om Elias som blir ved Tøyen skole selv om han er minoritet. Radiodokumentaren på NRK 2 har også laget en egen dokumentar som heter Eskil og den hvite flukten, hvor du kan høre mer om hans historie. Men felles for begge disse fortellingene er at de tematiserer det vi kaller for hvit flukt. Altså at hvite familier søker seg vekk fra skole med en veldig høy andel elever som har minoritetsspråklig bakgrunn eller innvandrerbakgrunn. Du hører på serien Segregering i Oslo-skolen laget for Radio Rakel. Av meg, Knut Aukland. Vi har kommet til episode 2. Episode 2, Hvit flukt.
Men aller først, nær halvparten av Oslo-skolene har en andel på mer enn 50% minoritetsspråklige elever. 7 skoler har mer enn 90% minoritetsspråklige elever.
Tøyen er fortsatt en av 6 barneskoler i byen med mer enn 90% fremmedspråklige.
Minoritetsspråklige elever i Oslo-skolen er nå på over 40%. Nå vil FRP's Masiorker Svari ha full innvandringsstopp for å stanse utviklingen.
Politikere i Oslo har foreslått at man skal busse elever fra den ene siden av byen til den andre siden av byen. Er det en aktuell problemstilling?
Nei, det er ikke et forslag jeg vet hvor det kommer til å gå inn for.
De siste dagene har flere Oslo-foreldre fortalt at de har flyttet barna sine fra skoler med stor andel minoriteter. Det mener statsministeren er helt...
Nå som vokser opp, altså skolene har ganske bra resultater nå i Groruddalen, og det er mange som blir veldig flinke, altså, som tar høyere utdanning.
I denne bydelen er det få etniske norske som går på skolene. Elias er en av dem, og han er en ensom liten gutt.
Jeg vet ikke om du kjenner til det, men den norske skolen har lenge vært basert på det vi kaller for nærskoleprinsippet. Det vil si at nye skoleelever har rett til å gå på skole der hvor de bor. Og det er jo mening, for da har du kort vei til skolen, du kan gå i klasse med dine kamerater i nabolaget og ta følge til skolen. Men i dag kan foreldre i Oslo også velge å søke barna sine til en annen offentlig skole enn nærskolen. Det er det vi kaller for fritt skolevalg. Eventuelt så kan du jo søke deg inn på en privat skole, eller du kan rett og slett flytte. Og i de siste årene så har mediene skrevet om det som vi kaller for hvit flukt. Og selv statsministeren har måttet svare på dette fenomenet ved noen skoler.
Tirsdag var Jens Stoltenberg på Stovner videregående skole, hvor over halvparten av elevene har minoritetsbakgrunn. De siste dagene har flere Oslo-foreldre fortalt at de har flyttet barna sine fra skoler med stor andel minoriteter. Det mener statsministeren er helt unødvendig etter å ha vært på Stovner.
Det er fullt mulig å ha en veldig god skole, selv om det er mange med minoritetsspråklig bakgrunn. De har fått gode resultater, og de har fått en kraftig reduksjon i frafallet. Og det viser at det avgjørende nå er at du får god skole, godt innhold. Det er det viktigste.
Men hvor stort fenomen er egentlig hvit flukt? Det er jo faktisk ganske sjeldent at vi hører fra etniske nordmenn som har stått for en sånn hvit flukt. Og en av grunnene til det kan vi finne i en artikkel skrevet i 2015 av Knut Olav Åmås, hvor han lister opp 10 tabutemaer. Nummer 8 på den listen, å være etnisk norsk i mindretall. Åmås skriver, dette er et følsomt tema, også når du utløser handling. For eksempel, å flytte bort fra et område fordi det nesten bare er etniske minoritetsbarn på skolen der. Da er det ikke stuerent å offentlig bekjenne hvorfor du flytter med familien din. Du sier ikke da, læringsmiljøet er ikke godt nok, språkproblemene er for store, eller nabolaget er for ensidig. Men det er oftest det som er grunnene. I 2014 så skrev Silje Bringsrud Fekjær en veldig interessant artikkel om hvorfor hun valgte å flytte fra Groruddalen med skolebarn, selv om hun har drevet med forskning på dette med innvandring og skole og funnet at det ikke er noe sammenheng mellom skoleprestasjoner og en høy andel minoritetsspråklige elever. Hun hadde dette å si på en TV-debatt i NRK om hvorfor hun allikevel valgte å flytte.
Jeg tror ikke mine barn ville blitt kriminelle skoletapere av å vokse opp på Grorud. Men det jeg kanskje ønsket meg mer av var fellesskap og deltakelse.
Men du fryktet uteblivelse fra barnebursdager, ensomhet og slike ting, ikke sant?
Jeg synes fremdeles fryktet ordet ditt er litt sterkt, altså. Okay. Det er ikke det verste som kan skje deg om ikke alle kommer i barnebursdag. Men ja, jeg ønsket meg et miljø hvor flere møtte på foreldremøtene, hvor flere møtte i barnebursdager. Men min erfaring var altså at vi der, både jeg og barna i liten grad, fikk venner med innvandrerbakgrunn.
I dag skal du få høre fra en forsker som bor i Groruddalen og som har forsket på dette med skolevalg og skolebytte. Og du skal også få møte Tove, som valgte å flytte til Groruddalen. Og vi skal få høre hvordan det gikk når hennes eldste sønn skulle begynne på skolen her. Bli med. Jeg tok med meg mikrofonen opp på Universitetet i Oslo for å finne ut av mer om dette med hvit flukt og om det egentlig er så stort fenomen. Og da møtte jeg på denne karen her.
Jeg heter Ivar Morken, førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk. Har forsket på blant annet skolebytte i flerkulturelle urbane bomiljøer. Bor selv i Groruddalen. Og er for tiden leder av oppvekst- og kulturkomiteen i Alna bydel og sitter for Arbeiderpartiet.
Jeg ville snakke med Ivar Morken, for han har vært ute og intervjuet foreldre som har valgt å ta barna sine ut av nærskolen og flytte dem til en annen skole.
Skolebytte er jo et sånt hett tema i tilknytning til noe av dette her. Og jeg har sett litt på skolebytte i løpet av grunnskolen, for man kan tenke seg at skolebytte er ulike fenomener. Noen søker om skolebytte når ungen skal skrive sin i første klasse. Altså han begynner ikke ved den lokale grunnskolen. Andre velger kanskje skolekrets når de velger hvor de skal bosette seg, sånn at valg av hvor man skal bo egentlig også er i hvert fall et valg av skole. Mens jeg har sett litt på de som da bytter skole i løpet av grunnskolen. Og de har jo da i utgangspunktet valgt den lokale grunnskolen. Og så er det et eller annet som gjør at de senere i løpet velger noe annet. De skifter på en måte mening, altså. Så jeg har sett litt på hvilke faktorer de legger vekt på da. Og da det liksom, synes jeg det veldig tydelig at for eksempel skolenes resultater på nasjonale prøver, som man diskuterer mye, lite viktig i denne sammenhengen. Mm. Altså i en sånn Groruddals kontekst i hvert fall, så ikke det noe som foreldrene veldig opptatt av.
Det
står det masse om i media. Ja, det står det masse om i media. Det en sånn forklaring man kom med. Det mulig, hvis jeg gjort en tilsvarende undersøkelse på Oslo Vest, så kunne jeg være så fordomsfull at jeg ville trodde at der ville man lagt mer vekt på det. Men jeg finner ikke at det noe man legger veldig mye vekt på når det gjelder skolebytte i Groruddalen. De viser heller ikke i særlig stor grad til andelen elever med flerkulturell bakgrunn. Når du begynner å snakke med dem, så blir det nok kanskje et tema, men det ikke det som utgangspunktet.
Og hvis det ikke det at det en høy andel minoritetsspråklige elever, og heller ikke skoleresultater som gjør at foreldre tar ut barna sine av skolen, hva det da?
Så foreldre først og fremst opptatt av om ungen trives. Finner barnet seg til rette? Det selvfølgelig også opptatt av om det lærer å utvikle seg skolefaglig. Men første prioritet finner ungen seg til rette? Liker han å gå på skolen? Får vi henne til å gå om morgenen? Eller veger hun seg? Det sånne ting. Og når skolebytte inntrer i løpet av skoletiden, så tror jeg det i mange tilfeller har vært gjennom en situasjon der en unge for eksempel har vegret seg for det hele tatt å gå på skolen. Hatt ubehagsfølelse i forhold til et eller annet. Og for meg virker det som om det da har dels noe med det sosiale å gjøre, dels noe med barnets utvikling å gjøre. Det mange kompliserte ting der. Men det tror jeg veldig konkret knyttet til dette barnets opplevelser. Så det det som jeg sier igjen, at foreldrene opplever skolen gjennom egne barn. Det en viktig faktor der, sånn som jeg har sett det.
Fordi jeg bare lurer på, når vi snakker om disse faktorene her, det gjelder da alle type folk i Groruddalen med ulik bakgrunn?
Ja, så langt jeg kan se. Ja. Altså, så langt jeg kan se.
Det ikke nødvendigvis sånn at så bytter skole, alle bytter skole.
Ja, det jo interessant når vi kommer til dette begrepet white flight, ikke sant? Ja. For at man fremstiller det ofte som om det da såkalte etnisk hvite som vil ut av områder der det kommer mange med minoritetsbakgrunn inn. Men hvis man begynner å se litt nærmere på det, så ser man at du også har et stort innslag av minoritetsforeldre som tenker ganske likt med en del majoritetsforeldre, og som på en måte også søker seg ut og søker til andre skoler, søker til privatskoler, til og med en del muslimer som søker ungene sine inn på kristne privatskoler. Det ville vært interessant å se på hvorfor det vet jeg for lite om. Men så langt jeg har liksom brakt på det rene, så bruker de noe av samme argumentasjonen som majoritetsforeldre. De viser til det sosiale miljøet, de opptatt av at det skal være et godt fungerende, aktivt norsk språkmiljø, der ungene skal gå på skole og lære. Og ja, de søker noe av det samme altså. For det har jo skjedd en utvikling, kanskje fra årtusenskiftet til i dag, der enkelte skoler i for eksempel Groruddalen da, har hatt en utvikling fra kanskje rundt 50% elever med minoritetsspråklig bakgrunn til over 90 i dag. Jeg sier ikke at dette gjelder hele området, men det gjelder enkelte skoler der. Og det noe av det her som kalles for white flight kanskje, eller som relateres til white flight. Men det blir jo et begrep som blir for kategorisk. For som jeg allerede har vært inne på, så jo en del foreldre med minoritetsbakgrunn som også flytter ut av slike skolekretser eller søker om skolebytte. og gjerne med de samme begrunnelsene som minoritetsforeldre. De søker også et mer norskspråklig oppvekstmiljø for barna sine, ikke sant? Ja, altså jeg har jo folk jeg har snakket med som jeg vokste opp i mitt nærmiljø, som jeg da i hvert fall har spurt om hvorfor bor du ikke her nå? For foreldrene bor igjen i nabomiljøet og sånn. Og som da svarer at nei, du skjønner, nå har jeg fått barn selv, og jeg har gått på en skole, og jeg vil ikke at mine barn skal gå på en skole, for jeg vil de skal gå på en skole der de lærer norsk. Og det tilfellet jeg tenker på nå, så er det da en dame med pakistansk bakgrunn. Foreldre som kom som innvandrere fra Pakistan. Så vi har de utsagene der er hyppige, de. Vi har et annet minoritetspar som jeg har snakket med som privat nå de siste dagene, som flytter nå i sommer. De flytter ut av byen. Og de viser til da det miljøet lokalt og den sosiale kontrollen og folk fra egen minoritetsgruppe som ikke vil tilpasse seg Norge, som de sier. Og bruker det som da begrunnelse på at de flytter ut av Oslo kommune. Så sånn anekdotisk sett så kan man snakke lenge om dette. Hvor representativt det er jo vanskeligere å si. Altså, jeg har ikke noe tallfesting på det, men det er ikke sånn at du vet hva folk tenker for om du plasserer dem i en kategori, men du vet heller ikke hvordan de tilpasser seg. Dette går på kryss og tvers. Nei, da ser jeg mer kanskje en sånn fargerik flukt. Eller kanskje vi også skulle snakke om en middelklasseflukt. Så kan man diskutere litt dette begrepet flukt. Det er kanskje litt sterkt. Men det er nok en tendens til at folk søker seg vekk fra en skole mer enn til en skole. Altså at det som på en måte skyver dem vekk fra er sterkere enn det de søker til. Og det gjør at det kanskje ikke er så lett å få tak i hva de egentlig søker. Fordi at mange av de som søker skolebytte i løpet av skoletida, de har noen sånn helt konkrete personlige erfaringer som de vil vekk fra, som de vil finne en ordning på. Og som de ofte da får en ordning på ved å søke til en annen skole. Det er ikke sikkert de engang tenker at den ene skolen er bedre enn den andre. Det er bare det at ved å skifte skole så er det noe som de har opplevd som ikke følger med, og som de måtte bli ferdig med. Så det tror jeg er en viktig faktor. Ellers så snakker man jo også noen ganger sammen om white avoidance. Altså dette at hvite unngår noen områder. Og jeg tror kanskje når man snakker segregering i Oslo-skolen, så er det nesten viktigere enn white flight. For dette starter jo lenge før folk begynner å flytte ut av et sted. Hoveddriftkraften er faktisk at mange velger å ikke flytte til en del områder i det hele tatt. Og det har ikke jeg undersøkt så mye, så det er klart at der kan det hende at det er en form for white avoidance. Altså at du har en del såkalte hvite som ikke er interessert i å bosette seg i det området som jeg for eksempel bor i.
Nå straks skal du få møte Tove, som nettopp valgte å bosette seg et sted som kanskje utsatt for white avoidance, hvit unnvikelse. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical man. You study him hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. Hallo, det Knut.
Hei.
Hei, sånn.
Er du utenfor nå, eller?
Tove har norsk bakgrunn og norsk som morsmål. Og sammen med sin mann fra Thailand har hun to barn på 3 og 6 år. Den eldste gutten skal snart begynne i andre klasse. Og jeg skal møte Tove fordi hun for ikke så lenge siden flyttet til Lindeberg i Groruddal.
Ja, så skulle vi ha større bolig, og da hadde vi lyst til å bo ved marka, og så kikket vi rundt blant annet de bydelene som ligger i Groruddalen inn til Østmarka. Og da syntes vi det var veldig fint på Lindeberg, og så valgte vi å flytte dit. Og
familien flyttet til Lindeberg i Groruddalen, hvor over 50% av befolkningen har innvandrerbakgrunn. Utifra nærskoleprinsippet betydde dette at barna deres ville bli skrevet inn i Skjønnhaug skole. Og i 2014 hadde kun 1/4 av elevene der norsk som morsmål.
Og når det nærmet seg skolealder på han største, så tenkte jeg litt på det her med skole. Hadde jo hørt noen sånne rykter, eller hva man skal kalle det, om hvordan det er og den negative sider med at det er flerkulturelt. Men vi tenkte at det ser så hyggelig ut, så det verste som kan skje er at vi må flytte bort hvis alt dette her viser seg å stemme.
Men de rykter, altså, at, hva var de ryktene gikk i? Kan du si noe om det? Eller, ja.
Det er jo de tingene man hører og leser om i avisa. Det var jo sånn som at ingen foreldre kommer på foreldremøter, at de ikke bidrar innenfor idretten. På det tidspunktet hadde jeg hund, og jeg hadde hørt at hunder ble sparket. Ja, at folk pusser opp midt på natta, og
hvordan det gikk med Tove og familien hennes, får du høre etter dette her.
Det er alle slags mennesker bor i blokker og hus og veier, og livet i evig strøm. Drømmen fra Groruddalen er 100 000 drøm. 100 000 drøm. På jorden.
Så i klassen til sønnen min så er det vel ingen barn som har et navn som du kan se at er helt norsk. Fordi alle har en eller begge foreldre som er utenlandske eller har utenlandsk bakgrunn. Men det er jo litt det man ikke kan se ut fra et navn eller å se på folk, ikke sant? Så kan du ikke se om de faktisk har vokst opp i Norge. Og det, ja, når sønnen min gikk i barnehagen, så tenkte jeg at det er jo de jeg kjenner her. Jeg vet jo hvem de barna er. Jeg vet at de snakker bra norsk. Jeg vet at foreldrene er bra folk. Det er jo de som skal gå på disse skolene. Så ja, hva kan være så galt med det? Jeg har ikke sett noen grunn til å flytte derfra. Selv om vi fikk barn og hadde barn som skulle begynne på skolen, så har vi trives veldig bra med det.
Jeg spør Tove om de der ryktene om foreldre som ikke stiller opp i skolen, i idretten, om hunder som blir slått og folk som pusser opp midt på natta. Er det noen av de som stemte?
Men det har ikke stemt.
Det har ikke stemt. Jeg vet ikke. Det kan jo hende at det andre steder det er sånn, men jeg tror man snakker jo ofte om Groruddalen som en bydel, da. Men det er jo flere bydeler og et stort område, ikke sant? Så jeg er jo aldri på for eksempel Vestli og Stovner. Så jeg kan egentlig ikke si hvordan det er der. Kanskje de har problemer der som ikke vi har hos oss. Men jeg synes i hvert fall, nå har jeg ikke så lang erfaring fra skolen, da, men sånn som i barnehagene så har det jo Jeg synes at alle kommer på arrangementer og møter, og at det veldig bra oppmøte. Og at de aller, aller fleste snakker norsk, det var jo en annen ting som man liksom hadde hørt, at folk snakker ikke norsk. Men det tror jeg også sikkert kan være veldig forskjellig på ulike steder. Men sånn som på Lindeberg så synes jeg det veldig sjelden at man treffer på noen som ikke kan norsk. Så det kan hende man gjør seg erfaringer i løpet av skolegangen, og at man har mer meninger om disse tingene senere. Men forløpig har jeg ikke sett noen problemer egentlig.
Nei.
Så ja, i de debattene så enten så er det jo, kommer det jo fram mye negativt, og som jeg ikke kjenner meg igjen i det hele tatt.
For eksempel?
Sånn som at det er problemet at ikke folk stiller opp på arrangementer og foreldremøter. Men det kan jo hende det er tilfelle andre steder, men nå har jeg gått i to forskjellige barnehager og på en skole. Og med den erfaringen så kjenner jeg meg ikke igjen i det i det hele tatt.
Hvordan sånn sosialt har du opplevd det med den eldste sønnen din? Altså, du ser noen mønster sosialt?
Nei, det gjør jeg ikke. Jeg vet at han, for tiden så leker han med mange gutter som, ja, nå vet ikke jeg bakgrunnen til alle dem, men jeg tror noen av dem har pakistansk bakgrunn, for eksempel. Og noen fra andre land. Så jeg tror det som er bra på Lindeberg er at det er blanding fra mange ulike bakgrunner, da. I forhold til, jeg har hørt fra andre områder, at det er mer dominert bakgrunn fra ett land. At det kanskje barna snakker mye det språket. Men det opplever jeg ikke at det er på Lindeberg. Og det er veldig viktig, tenker jeg. Jeg har aldri hørt når jeg har gått forbi barna eller skal hente på aktivitetsskolen eller noen ting, at noen har snakket noe annet språk enn norsk. Det har jeg aldri lagt merke til, hverken i barnehagen eller på skolen eller på aktivitetsskolen. Du, jeg vet ikke hvor alle har bakgrunn fra, men jeg føler det er alt mulig. Det er Eritrea, Etiopia, Pakistan, Norge, Thailand, Filippinene, Marokko, Tyrkia, Russland er det jo en del, Romania, Hellas, alt mulig. Føler jeg egentlig ikke at det er så veldig sånn, alt er flott og med kulturelt mangfold, men bare, det beskriver bare egentlig en vanlig hverdag, og det er sånn jeg oppfatter da, at det er bare, det er ikke så mye som er så spesielt da.
Livet er vanlig, det er
det. Ja, ja, det er faktisk det.
Akkurat i det området som Tove bor, så ligger det tre barneskoler ganske nært hverandre. Og det har vært noen foreldre som har flyttet barna sine fra en skole til en annen.
Ja, jeg så jo litt på altså skoleresultater og altså skoletrivsel, den der elevundersøkelsen. Ja, det var vel egentlig det. Men så visste jeg at alle de skolene har vel, tror jeg har jobbet en del for å, ja, for å få bedre miljø og også bedre resultater. Sammensetningen tenkte jeg vel at det blir ganske lik. Det er mulig det er litt flere med norske navn, for å si det sånn, på Jericho skole. Men det bryr jeg meg ikke så mye om.
Men er det noe man snakker om internt foreldre? Altså at man snakker om disse tre skolene og sånn, og at man bytter underveis. Er det noe, kjenner du til det?
Jeg vet at i hvert fall tidligere så er det en del som har søkt seg til Jericho skole. fra det området som vi bodde selv om det hørte til Lindeberg, fordi den har gått for å være bedre da, og det vel kanskje også noen som har snakket om at der det litt mer blanding med norske. Det jo folk med innvandrerbakgrunn også som snakker om det, ikke sant? At de vil ha blanding med norske. Jeg tror kanskje ikke det så mange som søker seg bort fra eller bort fra Lindeberg og til Jerikoskole nå, som det kanskje har vært da. Og også på Skjønnhav så hadde de jo markering i fjor høst, så at det var rekordstort elevantall. Og det i hvert fall sånn jeg oppfattet det, så var det fordi tidligere så var det flere som hadde søkt seg bort fra skolen. Sånn som det området som jeg bor da, så det også ganske kort vei til Lutvann skole. Og da var det, tror jeg det var tidligere da, en del som søkte seg dit og kanskje til andre skoler også, jeg vet ikke. Men etter det jeg forstod så feiret de det fordi det flere som velger å gå på den skolen de sogner til. Mm.
Som ikke flykter til andre.
Ja, men det
tries to put me down and says this school is great. I tell him right away, now what's the matter, buddy? Ain't you heard of my school? It's number one in the state. Hey, hey, take it away. Get that so ball and fight. So be
Takk til Ivar Marken, Tove Haugland Udon, Ragnhild Laird Iversen. Segregering i Oslo-skolen laget med støtte fra Medietilsynet, bakgrunn og temamusikk av Lee Roosevelt. Du hørte Me and Julio Down by the Schoolyard av Paul Simon, School Day Ring Ring av Chuck Berry, Drømmen om Groruddalen av Finn Kalvik og Erik Fosnes Hansen, og til sist Be True to Your School av The Beach Boys. Mitt navn Knut Haukeland. Neste uke så skal vi besøke en av de 7 barneskolene som har over 90% med minoritetsspråklige elever. Hvordan går det der egentlig?